Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski savjet večeras odlučio o kandidaturi Srbije za članstvo. Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije u kome se konstatuje napredak Srbije. U Hrvatskoj u toku hapšenja u vezi zločina tokom akcije Medački džep, javljaju hrvatski mediji. U Srbiji izrečena prva presuda za širenje mržnje putem Facebooka. 16 ljudi povređeno u eksploziji u centru Istanbula. Vreme uglavnom sunčano, posle podne na oblačenje, uveče moguća kiša. Temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako se u Srbiji doživljava Evropska unija. Mladi reditelj Stevan Filipović.
I oni nas mrze, ali mi ipak hoćemo da uđemo tu nešto, da ih zeznemo zato što imamo te neke pare i onda moramo da ispunimo sve te uslove. I onda imamo tu apsurdnu situaciju gde neko u stvari nama objašnjava da je dobro pohapsiti ljude koji su ubijali.
Početak marta doneo je nova poskupljenja na koja, iako sve siromašniji, građani Srbije gotovo da i ne reaguju.
Meni su stalno skupe cene, visoke cene, te prema tome mislim strašno je.
Nema zime za gola Srbina, to je sve što ću reći.
Čućete i kakve probleme imaju roditelji dece koja boluju od retkih bolesti.
Majke nemaju pravo na bolovanje i to zato što je neko ko je napisao taj zakon o radu predvideo da postoje bolesti koje se aktiviraju tek posle recimo 5. godine života.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi država i vlada Evropske unije večeras, tokom radne večere, odlučuju treba li Srbiji dodeliti status kandidata za članstvo. Odluka bi trebalo zvanično da bude saopštena sutra ujutru. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, izjavio je da se nada dobrim vestima iz Brisela i potvrdi statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. To bi bila potvrda velikog truda koji je Srbija uložila. Status kandidata treba da pruži podstrek i energiju Srbiji da na tom putu nastavi u daljem procesu pregovora sa Evropskom unijom, rekao je de Jere, a Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta usvojio je velikom većinom glasova predlog rezolucije o napretku Srbije. Izvestilac parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je da je usvajanjem predloga rezolucije još jednom upućen pozitivan signal Beogradu, ali i Savetu Evropske unije, koji bi večeras i formalno trebalo da donese odluku o dodeli statusa kandidata Srbiji. Nacrtom rezolucije Evropski parlament pozdravlja bitan napredak u dijalogu Beograd Priština i ponovo naglašava da jedino rješenja postignute kroz pregovore mogu trajno otkloniti zategnutosti u regionu. Predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga izjavio je da Srbija ne može da se nada dobijanju datuma za početak pregovora pre decembra. Varga je za novosadski Mađar SO rekao da je najvažniji preduslov za dobijanje datuma početka pregovora ukidanje institucija Srbije na severu Kosova, poput lokalnih samouprava, škola, bolnica, pošta i javnih preduzeća. Inače, dodajmo da je rumunska agencija Media Fax javila da su danas u Briselu rumunski i srpski ambasador potpisali protokol o nacionalnim manjinama. Šef tima vlade Srbije za dijalog s Kosovom Borislav Stefanović izjavio je da određivanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom o prijemu Srbije nije uslovljeno pitanjem statusa Kosova. On je dodao da je pitanje datuma za početak pregovora vezano za neke druge stvari koje su svakako vezane za kosovsko pitanje, ali nije precizirao o čemu je reč. Viši sud u Beogradu osudio je na 3 mjeseca zatvora Gorana Vladičića zbog širenja mržnje prema LGBT osobama na Facebooku. Vladičić je juče osuđen na 3 mjeseca zatvora ili 2 godine uslovne kazne jer je na Facebook grupi 500.000 Srba protiv gej parade pretio pripadnicima LGBT populacije. Organizacije za ljudska prava pozdravile su efikasno donošenje presude i navode da je izrečena kazna mogla biti i oštrija obzirom da je izrečena minimalna zaprećena kazna. Do formiranja novog saziva sednice parlamenta sazivaće se samo ukoliko se ostvari saglasnost o dnevnom redu kako bi se izbegle zloupotrebe te institucije u vreme izborne kampanje, dogovorio je kolegijum Skupštine Srbije. Nakon sednice kolegijuma, predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović ponovila je da će izbori biti raspisani 13. marta, zbog čega je potrebno da se partije dogovore o tome koji će zakonski predlozi biti na dnevnom redu. Prema nezvaničnim informacijama, jutros oko 5 sati počela su hapšenja u vezi akcije Medački džep. Mediji navode da akcija i dalje traje i da je do sada navodno uhapšeno 5 osoba. Akciju izvode interventne jedinice MUP-a Hrvatske. Gospićka policija nije niti potvrdila, niti demantovala trajanje ove akcije. A suđenje Draganu Paravinji za pokušaj silovanja i teško ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić nije počelo jer je optuženi otkazao punomoć advokatu. Paravinja je doveden u sudnicu, ali je rekao da želi da otkaže punomoć braniocu koji ga brani po službenoj dužnosti, obrazlažući to time da branilac nije ništa za njega učinio. Telo Antonije Bilić nije nikada pronađeno, Paravinja nije priznao pokušaj silovanja, ali jeste ubistvo. 16 ljudi povređeno u eksploziji koja se dogodila jutros u centru Istanbula, blizu prostorija vladajuće partije, javila je turska državna televizija. Prema tim navodima, u eksploziji koju je izazvala bomba na motociklu, oštećeni su jedan policijski autobus i jedno vozilo. Šef istambulske policije rekao je da je bomba aktivirana daljinski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se odluci o evropskoj kandidaturi Srbije koja bi trebalo da bude doneta večeras. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je nakon susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem da je glavni cilj dijaloga Beograda i Prištine da se Srbija i Kosovo kao i ceo region Zapadnog Balkana približe Evropskoj uniji. Pre samo 10 dana ovdje je postignut istorijski sporazum o regionalnom predstavljanju i kontroli prelaza, rekla Eštonova i dodala da je to veliki korak naprijed.
Cilj je da se dve strane približe Evropskoj uniji, uspostave saradnju i, što je najvažnije, da se poboljšaju uslovi života za stanovništvo.
A dok se iz Brisela čekaju pozitivne vesti o srpskoj kandidaturi, postavili smo pitanje našim sagovornicima različitih profesija. Da li je evropska ideja u Srbiji zaista prihvaćena? Da li je Srbija, društvo, spremno za duboke reforme u svim oblastima života? Ili je evropski put shvaćen kao prečica do neke bogate alibabine pećine koja će se otvoriti, a za koju se mora ponešto i žrtvovati, kao što je ispunjavanje uslova vezanih za Haški tribunal ili Kosovo? Čujemo napred kako razmišlja mladi reditelj Stevan Filipović.
Ova država se zaista ponaša kao neko maloletno dete. I onda tom maloletnom detetu neko sa strane, neki to stariji punoletni staratelj ili roditelj, u ovom slučaju Evropska unija, mora da postavlja, da objašnjava zašto su neke stvari dobre za nas. I onda imamo tu apsurdnu situaciju gdje neko u stvari nama objašnjava da je dobro pohapsiti ljude koji su ubijali za vreme rata i da je dobro suditi im, ali najgore od svega što se onda to ovdje predstavlja kao eto ta neka strašna Evropska unija nama u stvari postavlja neke uslove. I oni nas mrze, ali mi ipak hoćemo da uđemo tu nešto, da ih zeznemo zato što imaju te neke pare i onda moramo da ispunimo sve te uslove. Ili je to problem i neki kao sad veliki ustupak ako mi sad uhapsimo komšiju koji je ubica, tako da mislim da je to ogroman problem, a ljudi koji su na vlasti ne rade na tome, naprotiv, oni upravo potpiruju tu ideju da eto mi moramo to da uradimo i onda kad to uradimo onda ćemo mi njih nekako da zajebamo s uproštenjem.
Ocenio je reditelj Stevan Filipović, a pisac i urednik Betona Saša Ilić smatra da ne postoji spremnost da Srbija suštinski promeni svoju politiku. To ilustruje odnosom prema Kosovu i drugim susjedima u regionu.
Pa ja mislim da većinski ne postoji ta volja, jer ukoliko vi svaki put rešavate taj problem u minutu do 12, jer uslovi neki ističu preko sutra ili sutra, onda ja to ne vidim kao neku volju i neki dugotrajni plan i sistemsko neko rješavanje stvari zarad nas samih. Dakle, u posljednjih nekoliko, mislim, 10 godina pokazuje se da se stvari rješavaju uvek zbog nekog uslova, uvek zbog nekog 31. marta ili 1. aprila ili već ne znam kojih datuma. I ovdje to samo stvar uslovljavanja i nekog pomicanja na mišiće, a u stvari suštinski se i ti pomaci takvi jadni napravljeni potom ne poštuju i ne koriste. Još uvijek se ta priča o ugroženosti našoj regionalno plasira, onda se također traže izdajnici unutra i u tim tenzijama se održava i neka vlast ovdje.
Političar i psiholog Žarko Korać kaže da Srbija nije izolovana od Evrope i sveta, ali da evropska ideja nije nešto što je u Srbiji većinsko opredeljenje.
Koliko je Srbija spremna za promjenu, ja ću reći sasvim jasno, vrlo malo. Sve je na Balkan dolazilo kasno i rezultati francuske revolucije i rezultati industrijske revolucije, u svemu smo kasnili. Kasnimo naravno evropskim integracijama, mi smo deo Evrope koji kaska uvijek za Evropu. Mi u mnogim stvarima ipak usvajamo te evropske vrednosti i bez toga da smo u samoj Evropi, mnogi naši ljudi rade, žive napolju, vraćaju se, donose te vesti, ljudi ovdje prate internet, čitaju novine, ipak nismo mi medijski izolovani od Evrope i svijeta. Tako da je to jedna večita borba u Srbiji konzervativaca koji ništa ne bi da menjaju i oni koji bi da menjaju. Nezgoda je samo što oni koji ne žele promjene su vrlo snažni, tipa Srpske pravoslavne crkve, na veliki deo nje ne želi promjene, neki drugi delovi društva, ali ipak ova društvo će se menjati, ja lično mislim brže nego što se misli, ali ne toliko brzo koliko bih ja želao.
Ocenio je Žarko Koraća. Kakva su iskustva država koje su već prešle put na kome je Srbija sada? O tome u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa, koji se emituje u nedjelju ujutru, govori gost Damir Grubiša, profesor evropskih studija i direktor Centra za evropske studije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti. Dobijanjem statusa kandidata otvara se novo razdoblje u odnosima Srbije i Evropske unije. Datum početka pregovora Hrvatska je dobila godinu dana nakon sticanja kandidatskog statusa, a pregovori su trajali bezmalo 6 godina. Srbija datum početka pregovora tek treba da dobije i prerano je nagađati kada će se to dogoditi. Međutim, kada ga jednom dobije, samo od brzine sprovođenja reformi zavisit će koliko dugo će ti pristupni pregovori sa Evropskom unijom trajati, ocenjuje Grubiša i podsjeća kako su oni tekli u Hrvatskoj, koja sredinom iduće godine i formalno postaje 28. članica Unije.
Svakako da su pregovori između Hrvatske i Europske unije dugo potrajali, ali treba uzeti u obzir i to da su te reforme sporo se odvijale i sve zavisi o brzini kojim se reforme koje su inducirane i tražene od Europske unije da bi se prilagodila zemlja pravnom, političkom i ekonomskom sustavu Europske unije, da bi se to moglo ostvariti, naravno, ovisi o brzini kojim se te reforme provode i kako se harmonizira taj pravni, ekonomski, politički sustav s Europskom unijom. Hrvatska je prolazila kroz različite faze tijekom svojih pregovora, a između ostaloga sporost tog puta uzrokovala je sporost provođenja nekih reformi. A isto tako recimo i nedosljednost u borbi protiv korupcije. Sjetimo se da su pregovori započeli 2005. godine, a afere glavne o korupciji su razotkrivene tek 2009. godine. Da bi se tek 2010. godine počeli procesirati ovi najeklatantniji primjeri korupcije u koje su bile upleteni jedan predsjednik vlade, jedan potpredsjednik vlade, 2 i više ministara. Dakle, riječ je o tome da je taj proces zadovoljavanja tih kriterija, pa između ostaloga i tog mjerila o borbi protiv korupcije, da je trebalo 4 godine da se ona razvije s deklarativne faze, dakle od usvajanja neopćeg političkog dokumenta koji se zove Nacionalna strategija za suzbijanje korupcije, pa do krajnjeg rezultata do koga još Hrvatska nije došla, jer nisu izrečene presude u tim najznačajnijim slučajevima koji nisu samo izolirani slučajevi, nego govore o endemskoj bolesti korupcije u cijelom hrvatskom društvu. Prema tome, sve će ovisiti o brzini u kojoj se Srbiji budu te reforme odvijale i naravno o spremnosti da se mijenja vlastiti politički sustav i pravni sustav i prilagodi zajedničkom odlučivanju u Europskoj uniji jednog dana.
Damir Grubiša, direktor Centra za evropske studije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti. Ceo razgovor poslušajte u nedjelju ujutro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicija na Kosovu i dalje upućuje kritike na postignuti sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova. Na današnjem zasjedanju u Skupštine Kosova predstavnici opozicije kažu da fusnota koja sadrži rezoluciju 1244 ne ojačava već slabi Kosovo. Iz Prištine Amra Zeneli.
Vladajuće partije, ako smatraju da sporazum nije savršen, njihovi poslanici ističu da je sporazum postignut kako bi država Kosovo učestvovala u međunarodnim mehanizmima. U ime parlamentarne grupe Vladajuće demokratske partije Kosova, poslanik Arsen Bajrami je odbio glasine da postignut sporazum ugrožava državnost i suverenitet Kosova.
Pavarësia e Kosovës është një proces i krym, një proces i njohur ndërkombëtarisht dhe asnjë proces ndërkombëtar
Nezavisnost Kosova je završen proces i nikakav međunarodni proces ne može štetiti ovom istorijskom činu, a čija zasluga prvenstveno pripada građanima Kosova, ali i međunarodnim prijateljima, kazao je Bajrami. Međutim, poslanik iz redova opozicionog demokratskog saveza Kosova Sabri Hamiti kaže da je pitanje fusnote problematično o kojem se treba razgovarati unutar državne institucija.
Ne kemi ni problem mali cili duhet diskutovat na parlament da un besaj će kje dut.
Ovo je veliki problem o kojem moramo razgovarati i verujem da će se to i desiti. Do toga ne može doći bez prisustva premijera jer je on preuzeo odgovornost ovog sporazuma, ali ovo nije samo njegov problem, već je problem svih institucija i prema tome o tome se mora razgovarati unutar institucija, kazao je Hamiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski savjet večeras odlučuje o kandidaturi Srbije za članstvo. Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije u kome se konstatuje napredak Srbije. U Hrvatskoj u toku hapšenja u vezi akcije Medački džep, javljaju hrvatski mediji. U Srbiji izrečena prva presuda za širenje mržnje putem Facebooka. 16 ljudi povređeno u eksploziji u centru Istanbula. Početak marta potrošačima u Srbiji doneo je nova poskupljenja. Tome su delom doprineli i pad vrednosti dinara na istorijski minimum od 110 dinara za euro, ali i poskupljenje goriva. Mlečni proizvodi poskupeće za 3%, konzervirana hrana za 5%, žitarice od 12-16%, hemija od 3-6%. Za nekoliko procenata poskupeće slatkiši, kao i bezalkoholna pića. Svako poskupljenje najviše pogađa najsiromašnije. Evo što smo zabeležili na jednoj beogradskoj pijaci.
Meni su stalno skupe cene, visoke cene, te prema tome, mislim, strašno je. Ali nije što je strašno meni, nego što svi to govore. Ljudi više ne mogu da izdrže i oni sa većim platima i manjim platama, otišlo je sve gore. Svega sam se odrekla. Ono najnužnije, mislim, što moram.
Nema zime za gola Srbina, to je sve što ću reći. Na minimalcu teško, sam stilje.
Ne kupujem kao što je nekad bilo, ali trudim se da ne budemo, to kažu ljudi, mi goli bos.
Sigurno da će osjetiti. Pijaca je već poskupila se. Evo, jutro sam kupio jaja ovde, bila 120, 10 komada, ona krupna sa 130. Rektor rekao zbog goriva, pa kaže i zbog toga i zbog ovih deviza, što skaču. To utiče mnogo.
Potrošačke organizacije zabrinute su zbog svakog poskupljenja. U staru praksu i izgovore trgovaca da su skuplje sirovine i veći troškovi proizvodnje razlog poskupljenja ne veruju. Tvrde da su poskupljenja zapravo rezultat monopola. Goran Papović, predsjednik ove asocijacije, kaže da su trgovci iskoristili slabljenje dinara prema evru za novo, nerealno i neosnovano povećanje cena.
Jednostavno naši trgovci previše su razmaženi, a pre toga su navikli da imaju monopol i one ga imaju i to je evidentno, to je činjenica, tržište Srbije je zatvoreno. Sami trgovci su već posle nove godine kalkulisali i bradili nivelaciju, podigli cene i računajući da će kurs eura biti 120. Tako da sada pravdati se da je zbog kursa eura ili zbog povećanja cene nafte, i to nije tačno. Naftaši i oni se isto ponašaju monopolski. I tu je tržište zatvoreno. Robu ne možete da prodate po novoj ceni ako niste ispraznili staru robu. To stvarno treba da se postavi pitanje i jednostavno zahtjevamo i tražimo od nadležnih inspekcijskih organa da budu redovni u kontroli.
U Srbiji čak 45% porodičnog budžeta odlazi na hranu, što zapravo pokazuje dubinu siromaštva. Primjera radi, u Evropskoj uniji se za hranu izdvaja između 17-20%. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da će nove cene dodatno oslabiti kupovnu moć. Rast cena rezultat je pada dinara i poskupljenja goriva, koja se teško mogu kontrolisati zbog spoljnih faktora koji na to utiču.
To za koliko su te robe skuplje zbog monopola, to je ugrađeno u cene i to više ne vrši pritisak da, naravno, kad bi se smanjio broj firmi koje ovdje posluju na tržištu u trgovini, onda bi došlo do novog poskupljenja samo zahvaljujući monopolu. Ali monopolske cene su, one su već ugrađene, one su ugrađene godinama, tako da nije to razlog. Se euro pomerio se za mjesec dana i nešto više sa 100, 101, 112, 13, to je 10% i naravno svako takvo pomeranje kursa dinara u odnosu na euro je i ranije dovodilo do promjene cena.
Ocenio je ekonomista Miroslav Prokopijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u regionu. Prema podacima medija u Hrvatskoj, u toku su hapšenja u vezi ratnih zločina u akciji Medački džep. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović. Ankice, koje su posljednje informacije?
prijavila u hrvatskim medijima prije manje od sat vremena. Policija je za sad nije niti potvrdila, niti demantirala. Prema neslužbenim informacijama koje inače prenose hrvatski mediji, hapšenja su počela rano jutros i navodno je uhićeno 5 osoba. U Zagrebu, Gospiću, Bjelovaru i Selcu i svi su privedeni u Zagrebu, sjedište krim policije. Zločin nad srpskim civilima i zarobljenicima u Medačkom džepu u Lici dogodio se 93. godine u vojnoj akciji hrvatske vojske. To je inače bio i prvi predmet kojeg je Haški sud prepustio hrvatskom pravosuđu za ratni zločin u Medačkom džepu po zapovjednoj odgovornosti. General Mirko Norac bio je osuđen na 6 godina zatvora, ukupno na 12, uključujući zločine nad srpskim civilima u Gospiću 91. No krajem prošle godine, nakon odsluženja 2/3 kazne, Norac, kojim je u međuvremenu i oduzet generalski čin, pušten je na uvjetnu slobodu. Zbog njegova puštanja prosvjedovali su nevladine udruge Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mir i nenasilje, te zatražili od Državnog odvjetništva da provede istragu o izravnim počiniteljima teških ratnih zločina. U haškim materijalima po kojima je bilo suđeno generalu Norcu, a i generalu Rahimu Ademiju, no on je oslobođen, Norac se teretio da je po zapovjednoj odgovornosti odgovoran što nije spriječio ili kaznio počinitelje za ubojstva najmanje 23 srpska civila i 5 zarobljenika, no bilo ih je i puno više, od kojih su neki okrutno mučeni, masakrirani, zatim za razaranje više od 300 kuća i gospodarskih objekata, ubijanje stoke, pljaštanje imovine, trovanje bunara i slično. Umprofori u to doba izvještavao o metodi spaljene zemlje. Da li su jutrošnja hapšenja upravo osumnjičenih za ta teška djela, nedjela i zločine, vidjet ćemo.
Ankice, hvala. Čuli ste Ankicu Barin Mladinović koja se javila iz Zagreba. Tokom dana više informacija o ovome potražite na našem web sajtu, a mi ostajemo u regionu. 1. marta 92. u Bosni i Hercegovini je održan referendum o njenoj nezavisnosti, na kojem se 64% građana izjasnilo za suverenu i nezavisnu državu. 20 godina kasnije dan nezavisnosti BiH slavi se samo u federaciji, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Iz Sarajeva izveštava Ivan Katavić.
Datum 1. ožujak nesumnjivo je jedna od najsvjetlijih točaka u novijoj povijesti ove zemlje, istaknuto je u državnom parlamentu na svečanoj akademiji povodom Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik foruma parlamentaraca 1990. Miro Lazović.
Današnji dan je rođendan države Bosne i Hercegovine. Svi građani, svi patrioti, Bosanci i Hercegovine trebaju ga tako i prihvatiti. On je historijska činjenica i on se ne može mijenjati. Dakle, 64% građana Bosne i Hercegovine, u kojem je i veliki broj građana srpske nacionalnosti glasao za referendum, i svaka ozbiljna analiza bi utvrdila da najmanje 10% građana srpske nacionalnosti izašlo i glasalo za referendum, ali od te činjenice se svjesno bježi, obmanjuje se javnost i domaća i međunarodna.
Obilježavanja Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine i ove godine proteklo je u ozračju u kojem se žali što se ovaj datum slavi samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Stjepan Kljuvić, nekadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, nije optimist da će se to ikada promijeniti.
Nikad neće, zato što ova polovna koja tobože priznaje dan radi isto ovo što radi ova polovica koja je protiv, a to je dug proces i dugi su razlozi takvog stanja, jer svi oni koji viču da su za Bosnu vuku poteze koji su isključivo protiv Bosne i Hercegovine.
Još jedna od poraznih činjenica je i to da su organizatori današnje svečanosti jedva dobili odobrenje za korištenje sale u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Rasim Kadić, član foruma parlamentaraca 1990.
Činjenica da imamo sada parlament koji nam zabranjuje ulazak u salu u kojoj smo izglasali nezavisnost, a na drugoj strane da nam onda velikodušno kao grupi građana drugi predsjedavajući odobri korištenje ove sale, govori o tome da smo mi u stvari došli po tačku samilosti, a ne obilježavanja Bosne i Hercegovine kao jedne značajne tvorevine na Balkanu, jedne državne zajednice.
Obzirom da se datum 1. ožujak ne slavi kao dan neovisnosti u cijeloj zemlji, jedan od prijedloga koji su danas ponudili članovi foruma parlamentaraca 1990 je da se kao dan neovisnosti slavi 6. travanj, dan kada je Bosna i Hercegovina priznata u međunarodnim okvirima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Već za ljudska prava Ujedinjenih nacija usvojilo je rezoluciju kojom se sirijske vlasti pozivaju da prestanu sa kršenjem ljudskih prava i omoguće Ujedinjenim nacijama i humanitarnim organizacijama ulazak u Siriju. I zaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan poručuje da se nasilje mora okončati, ali istovremeno Asadove snage stežu obruč oko distrikta Baba Amr u Homsu, iako se pobunjenici za sada odupiru ofanzivi. Priredila Biljana Jovićević.
Sukobi su nastavljeni u kvartu Baba Amr u Homsu, centralnom dijelu Sirije, koji je pod opsadom 7000 pripadnika snaga odanih predsjedniku Bašaru al-Asadu, javljaju pobunjenici. Mohajmen al-Rumaid, visoki zvaničnik Sirijske oslobodiločke armije sastavljene od dezertera, rekao je da su opozicione snage dobile naredbu da intenziviraju napade na vladine snage kako bi izvršile pritisak na snage koje okružuju Damaski Homs. Sirijske oklopne i pješadijske jedinice nastoje da izbace pobunjenike iz pojedinih dijelova Homsa i time uspostave kontrolu nad gradom i simbolom pobune protiv predsjednika Asada, koji već treću sedmicu zaredom je na meti artiljerijskih napada. Obruč se steže posebno u distriktu Baba Amr, gdje živi oko 100.000 ljudi. Sirijska vojska pronašla je tunel dugačak oko 2 km kojim se oružje, lijekovi i hrana krijumčarilo u Baba Amr. BBC prenosi izjavu neimenovanog sirijskog zvaničnika da će Baba Amr biti očišćen u narednih nekoliko sati. Civilni aktivisti kažu da su sirijske vlasti u Homsu ukinule i satelitski signal, tako da stanovnici više uopšte nemaju mogućnost da komuniciraju, pošto su im prethodno prekinute i mobilne telefonske veze. Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih nacija u međuvremenu je usvojilo rezoluciju kojom se sirijske vlasti pozivaju da prestanu sa kršenjem ljudskih prava i omoguće humanitarnim organizacijama ulazak u Siriju. Rezolucija, međutim, nema pravnu težinu, ali predstavlja značajnu moralnu poruku Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojom se on podržava da donese sličnu rezoluciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje prema podacima Nacionalne organizacije za retke bolesti, od retkih bolesti boluje gotovo pola miliona ljudi. Među njima su i deca kojima je neophodna celodnevna nega, međutim u Srbiji to je gotovo nemoguće. Opširnije Norbert Šinković.
Prema nekim podacima od 6-8% građana ima neku retku bolest. Jedno takvo oboljenje je i Batonova bolest. Deca sa Batonovom bolešću pate od epileptičnih napada, postepeno gube motoričke funkcije, vid i mentalne sposobnosti, da bi konačno postala potpuno slepa, vezana za krevet i bez sposobnosti komunikacije. Bojana Mirosavljević iz Novog Sada je majka čije dete pati od ove retke bolesti. Ona zbog nedostatka zakona o radu ne može da radi, a i da neguje svoje dete.
Ono što je najveći problem je što majke nemaju pravo na bolovanje, i to zato što je neko ko je napisao taj zakon o radu predvideo da postoje bolesti koje se aktiviraju tek posle recimo 5. godine života. Kad dete napuni 5 godina, mi više nemamo pravo na bolovanje, što podrazumeva jako veliki problem, zato što mi od te naše plate nabavljamo deci lekove za epilepsiju na crno, pošto to država neće da nam nabavlja. Mi deci kupujemo pelene, mi deci kupujemo specijalnu hranu koja nas, na primjer, mjesečno izađe 50.000 dinara. Lek za epilepsiju mi kupujemo, na primjer, na crno i on košta 23.000 dinara. Ja samo mislim, ako ste pošteni građani nove države, nema načina te pare da zaradi.
Pokrajinski ombudsman kaže da su zbog ove rupe u zakonu roditelji u veoma teškoj situaciji. Zamjenica pokrajinskog ombudsmana Marija Kordić.
Naše nade i nade ovih roditelja su bile usmjerene na izmjenu zakona o socijalnoj zaštiti, gdje su udruženja predlagala ustanovljavanje instituta roditelja negovatelja, kako je to predviđeno u drugim zemljama u regionu, ali nažalost nije prihvaćen takav amandman udruženja. Ono što je doneo novi zakon o socijalnoj zaštiti je pravo da roditelj koji neguje 15 godina dete, koji ima smetnje ili teškoće u razvoju, može da ostvari pravo na penziju kad stekne uslov da ostvari pravo na starosnu penziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski savjet večeras odlučuje o kandidaturi Srbije za članstvo. Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta usvojio prijedlog rezolucije u kome se konstatuje napredak Srbije. U Hrvatskoj u toku hapšenja u vezi zločina tokom akcije Medački džep, javljaju hrvatski mediji. U Srbiji izrečena prva presuda za širenje mržnje putem Facebooka. 16 ljudi povrijeđeno u eksploziji u centru Istanbula. Vrijeme uglavnom sunčano. Posle podne na oblačenje, uveče je moguća kiša, temperatura do 10 stepeni. Više informacija uvijek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.